Tā kā Krievija ir samazinājusi gāzes piegādes vairākām Eiropas valstīm, tostarp Vācijai, Itālijai un Austrijai, arvien skaļāk skan bažas par gaidāmo ziemu. Vācijas politiķi jau ir paziņojuši, ka vasarā aktīvāk darbinās ogļu elektrostacijas, lai iesūknētu pēc iespējas vairāk gāzes krātuvēs. Arī Austrija šobrīd veic priekšdarbus, lai vajadzības gadījumā būtu iespējams iedarbināt vienu no slēgtajām ogļu elektrostacijām. Premjers Krišjānis Kariņš saka, ka mūsu valstī šobrīd svarīgākais ir, lai līdz apkuras sezonas sākumam Igaunijā tiktu uzbūvēts sašķidrinātās dabasgāzes terminālis.
Ja šis terminālis būs, tad visam mūsu reģionam gāze pietiks. Ja šī termināļa nav, tad ir pavisam cits scenārijs, ka faktiski visā reģionā varētu ziemas laikā kaut kad sāk aptrūkties gāze, ka mums tad visiem gāzes patērētājiem būtu jāieiet no tādā taupības režīmā, kas nozīmē mājasemniecībām, paliek kā pirmā prioritāte un citiem lietotājiem samazinātos. Bet tas nav kaut kas, ko mēs šodien varam īpaši ietekmēt. Mums pazemes krātuvē ir gana daudz gāzes, daudz vairāk nekā pērnā gadā šajā laikā bija.
Eiropas komisijas vadītāja Ursula von der Leyen atgādināja, ka darbs notiek vairākos virzienos. Tiek mēģināts aizstāt Krievijas gāzi ar citiem piegādātājiem, veicināt energoefektivitāti un ieguldīt atjaunojamās enerģijas resursos. Komisijas vadītājs sacīja, ka apkures samazināšana par 2 grādiem vai gaisa kondicionēra temperatūras palielināšana par tādu pašu skaitli ļautu ietaupīt gāzes apjomu, kas ir līdzvērtīgs visām piegādēm no Nord Stream cauruļvada. Tādēļ ir būtiski darīt vairāk, lai samazinātu enerģijas patēriņu.
We have reviewed all the national emergency plans.
Mēs esam pārskatījuši visus nacionālos ārkārtas situācijas plānus, lai pārliecinātos, ka visas valstis ir gatavas iespējamiem piegāžu traucējumiem. Tāpat kopā ar industriju un 27 valstu valdībām mēs strādājam pie vienotā Eiropas pieprasījuma samazināšanas plāna. Mēs to darām, jo esam gūši mācību no COVID-19, kas parādīja, ka tad, kad mēs rīkojamies kopā un saskaņoti, mēs esam spēcīgi un varam sasniegt milzīgu ietekmi.
We are strong and we have an enormous impact.
Atgādināsim, ka ceturtdienas vakarā Eiropas Savienības valstu līderi ir vienojušies arī par citu būtisku lēmumu, proti par kandidātu valsts statusa piešķiršanu Ukrainai un Moldovai. Savukārt Gruzijai ir dots solījums, ka arī tā kādreiz varēs pievienoties mūsu valstu blokam. Arcums Kanahas, Latvijas Radio, Briselē.